Leļu teātrim pirmās pirmizrādes jau šo sestdien. Ceļu pie jaunākā skolas vecuma bērniem sāks Oskara Vēlda ironiski gotiskais stāsts Kentervilas spoks, ko latviešu trupā iestudē viesrežisori no Krievijas Naģežda Aleksejeva. Bet pašiem mazākajiem skatītājiem būs domāta izrāda Lēlas Kirmuškas režijā, kur ņemt vienu apkāmpienu. Savukārt septembra beigās Krieva trupā Valdis Pavlovskis iestudēs Kazu un septiņus kazlēnus. Pazīstami nosaukumi dominēs arī pārējās šā gada pirmizrādēs. Dmitrijs Petrenko latviešu trupā iestudē neglīto pīlēnu, viju plūzmu, sarkanu galvīti un vilku, bet Māris Koristins Krieva trupā izrādi, kas notiek Dižmežā. Vēl kādu intrigu Leļu teātris atstājas uz nākamo pavasari, stāsta galvenā režisora Vija Blūzma.
Pēc jaunā gada mums taps interesants iestudējums, kas arī domāts bērniem, varbūt mazliet lielākiem bērniem, kas ir Pinokio, pie mums strādās režisors Vandenboss, kas jau zināms ar dažiem iestudējumiem Latvijā, vairākiem iestudējumiem. Mēs gaidām ļoti interesantu tādu, nu, stilistiski, nu, tādā citā ieturētu, citā stilistikā nekā varbūt pieres mums teātrī, jo režisors nāk pats ar savu piedāvājumu. Režisors ir, nu, kā mēs zinām, strādā formā, bieži vien savās izrādēs, un viņam ir interesi par Leļu teātri arī.
Vēl pavasarī pirmizrāde gaidāma Ģirta Šoļa iestudējumam Izmeklētājs Caps. Izrādes pieaugušajiem Leļu teātris gan šo sezonu neveidos. Arī aktieru trupā pagaidām papildinājuma nebūs, bet Vija Blūzma priecājas, ka pēc ilgāka pārtraukuma Kultūras akadēmijā uzņemts tieši Leļu teātra aktieru kurss.
Protams, paies 4 gadi, kamēr šie aktieri sāk strādāt mūsu teātrī, bet mēs liekam lielas cerības uz viņiem un viņu uz mums. Jā, tā, nu, tā ir savu pasauli, tā ir tāda, nu, cita teātra nozeļa varētu teikt tā.
Līdzās vairāk nekā 10 jauniestudējumiem Leļu teātrs lepojas arī ar nulikā iznākušo kompaktdisku, kurā apkopots teātra dziesmas no pēdējām 5-10 gadēm. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.